Unit 6.
In Bibliotheca.
Meanwhile, in the monastery, Paulus's fellow students are having a lesson in Roman history from Stephanus.
Miseros Christianos, pagani semper videre multam saevitiam volunt. Ludos in amphitheatros spectabant etiam docti, qui eos non saevos, sed ineptos existim abant. Nulla enim victimis erat misericordia. Nunc nobis libri non ludi sunt grati. Eo, Paule? Age?
Magister?
Paulus magister? Ne nobis recitare potest?
Magister?
Paule, ubi est Paulus?
Quando Christiani, o Domine, in amphitheatro paganos mutilaverunt?
Ubi est Paulus?
Hodie Paulus in collina laborat.
Quid? Cur Paulus in collina laborare vult? Ad esse in scola debet. Paulus enim non cocus, sed discipulus est.
Augustinus.
Stephanus fails to find Paulus in the kitchen. Augustinus, another student, explains he is on a shopping errand for Benedictus the cook.
Paulus non in culina laborat, sed in silvis vacat.
Ex opido revenit. Paulus cibum vinumque ex opido portat.
Cibum vinumque? Quis iusit Paulum ad orpidum ire et cibum vinumque emere?
Et oleum, et oa, et unguenta.
Unguenta? Summus monachi! Et oa? Hic multa sunt oa!
Non satis Benedicto, o magister. Paulus Benedicto cibum vinumque sempre dat. Paulus culinae servus est.
Neque coquo, neque culinae, sed magistro et scholae est Pauli obodientia.
Sed nunc Paulus Benedicto est servus, et in culina cum ancilis laborat.
In culina cum ancilis?
Etiam ne nos possumus in culina laborare, Domine!
Living Latin, Unit 6.
Number 1. Christopher Wren's epitaph in St. Paul's Cathedral.
If you seek a memorial, look around you.
Si monumentum quaeris, circumspice. Number 2. The philosophers Locke and Leibniz.
There's nothing in the mind which exists separate from the senses.
With one exception, the mind itself.
Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu.
Excipe nisi ipse intellectus.
Number 4. Even today we hear Latin broadcast around the world, courtesy of the Finnish Broadcasting Company.
Diplomatic relations between Vietnam and the United States of America are being restored. On that subject, President Bill Clinton made an announcement in a public address in the White House on Tuesday.
Inter Vietnamiam et Civitates Americae Unitas relationes diplomaticae coniunguntur. De eare Presidens Bill Clinton oratione solemne in aedibus albis die martis habitan nuntiavit.
Revision Units 1 to 6, Exercise Number 6. These English words have the same spelling as their Latin roots.
Bonus.
Bonus.
Data.
Data.
Pater.
Pater.
Alibi.
Alibi.
Alias.
Alias.
Video.
Video.
Miser.
Miser.
Cicero.
Cicero.
Mater.
Mater.
Circus.
Q. circus.
Pauper.
Pauper.
Agenda.
Agenda.
Bona fide.
Bona fide.
Angel.
Angelus.
Et cetera.
Et cetera.
Recipe.
Recipe.
Veto.
Veto.
Genius.
Genius.